Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 4-7 նոյեմբերի 11-ն է, Ղարաբաղյան պատերազմը ավարտելու մասին ռուս-հայ-ադրբեջանական երկկողմ հայտարարությունը արդեն գործում է, հանրությունը իշխանությունից ակնկալում է պարզաբանումներ, անդիմադիր 17 քաղաքական ուժեր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով հանրահավաք են անցկացնում, պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը խոսել է զենքի մատակարարման դժվարությունների մասին, իրավապահները գործեր են հարուցում անկարգությունների և խորհրդարանի խոսնակ Արարատ Միրզոյանի վրա հարձակման կապակցությամբ, ռուս-թուրքական համագործակցության գործոնը Ղարաբաղյան հարցում, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ռուսաստանցի զինվորականները վերահսկողություն են հաստատել Լաչինի Միջանսկի հանդեպ, այսօր Մոսկվայում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի օպերատիվ վարչության ղեկավար Սերգեյ Ռուցկոյը, այսօրվա դրությամբ Ռուսաստանի զինված ուժերի զորախմբի առաջապահ ստորաբաժանումները վերահսկողություն են սահմանել Լաչինի Միջանսկի և Լաչին Լիսագոր ճանապարհատվածի նկատմամբ, հայտարարել է ռուս գեներալը։ Երեքշաբթի երեկոյան կայացել է Ռուսաստանի և Թուրքիայի պաշտպանության նախարարներ Սերգեյ Շոյգուի և Հուլուսի Ակարի հեռախոսազրույցը Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության 3-3 տարածած հաղորդագրության համաձայն զրույցի ընթացքում մեջբերում նախարարները քննարկել են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ընթացքն, ինչպես նաև մտքեր են փոխանակել Սիրիայում իրավիճակի կայունացման շուրջ։ Ամերիկացի մի խումբ կոնգրեսականներ իրենց հիասթափությունն են հայտնում Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում պաշտոնական Վաշինգտոնի որդեգրած գրավորական դիրքորոշման արթիվ, այս մասին նշված է Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչ ներիտան հայամետ անդամներ Ֆրանկ Փալոնի, Ադամ Շիֆի, Գուս Պիլերակիս և Ջեքի Սպայերի անցած գիշեր տարածած հայտարարության մեջ։ Մենք խորապես հիասթափված ենք, որ Միացյալ Նահանգները չկարողացավ որևէ արդյունավետ դերակատարություն ստանձնել, որ թույլ կտար խուսափել նման ողբերգական ելքից, նշում են կոնգրեսականները։ Թուրքիան պետք է ընդունի Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմի դադարեցման մասին հայտարարության ստորագրումը, հակառակ դեպքում Եվրամիությունը կարող է լրացուցիչ պատժամիջոցներ կիրառել Անկարայի նկատմամբ։ 3-7-3-ին այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժանիվ Լեդրիանը խորհրդանում հնչեցրած ելույթի ժամանակ։ Ֆրանսիական դիվանագիտության ղեկավարը նաև նշել է, որ դեկտեմբերին կայանալիք Եվրամիության հերթական գագաթաժողովի ընթացքում Թուրքիայի ագրեսիվ պահվածքը լինելու է օրակարգային հարցերի թվում։ Պաշտոնական Բաքուն շարունակում է Ֆրանսիայի իշխանություններին միակողմանի հայամետ դիրքորոշման մեջ մեղադրել, այսօր նման հայտարարությամբ հանդես եկել Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը, նրա խոսքով ֆրանսիական իշխանությունները հանդես են գալիս միակողմանի ոչ օբյեկտիվ և կողմնապահ հայտարարություններով, որոնք հակասում են Փարիզի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահի մանդատին։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Լեռնային Ղարաբաղում արդեն իրագործվում է պատերազմը ավարտելու ռուս-հայ-ադրբեջանական երկկողմ համաձայնությունը, ըստ Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի, մեկ օրում արդեն ավելի քան 400 խաղապահ է փոխադրվել հակամարտության գոտի, մինչդեռ հանրության զգալի մասի համար այդ համաձայնությունը շոկ էր, մարդիկ բացատրություններ են պահանջում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Հայաստանի իշխանությունը երկրորդ օրն է չի մեկնաբանում, ինչ կարգավիճակ է ունենալու Արցախը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ Ղարաբաղյան պատերազմը դադարեցնելու մասին ստորագրած հայտարարությունում մի շարք մանրամասներ կան, թե ինչ ժամկետներում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցնելու Քելբաջարի շրջանը, Աղդամը, այնուհետև Լաչինը, ինչ թվականակով և որտեղ են տեղակայվելու ռուս խաղապահները, Ադրբեջանից Թուրքիա փաստացի կապն ինչպես է ապահովելու, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի կավիճակի, ինչպես նաև այն տարածքների մասին, որոնք Ադրբեջանի զինուժի վերահսկողության տակ չեն, չկա ոչ մի խոսք։ Փաստաթղթի ստորագրումից հետո ժողովրդի հետ բացառապես Facebook-ով շփվող Փաշինյանը արդեն երկրորդ օրն է խոսում է երկկողմ հայտարարությունից, բայց չի անդրադառնում Արցախի կարգավիճակին։ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի հետ պատերազմի դադարեցման հայտարարությունը ստորագրած Փաշինյանը այսօր առավոտյան խոսեց Ադրբեջանին փոխանցվող տարածքներից։ Ըստ վարչապետի, փաստաթուղթը ոչ թե տարածքներ հանձնելու, այլ պահելու մասին է։ Այդ փաստաթղթով տրվել է այն, ինչը ըստ ռազմական և ոչ ռազմական գնահատականի հայկական կողմը այդ իրավիճակում չէր կարող պահել, հայտարարեց Փաշինյանը։
Ինձ վերագրվող ամենամեծ մեղքը այդ մի փաստաթուղթն է, որով ասվում է, թե ես համաձայնվել եմ 3 տարածքներ՝ Աղդամ, Լաչին, Քելբաջար հանձնել Ադրբեջանին։ Իրականում շատ զարմանալի չթվա, բայց այդ դրվագը ոչ թե հանձնելու, այլ պահելու մասին է։ Այդ փաստաթուղթը ստորագրվել է մի իրավիճակում, երբ ընկած էր Շուշին և երբ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբը ինձ զեկուցում էր, որ ռեսուրսները բավականին պրոբլեմատիկ վիճակում են, նաև Արցախի քաղաքական ղեկավարությունը իսում էր այդ կարծիքը։
Հայտարարեց, եթե ռազմական գործողությունները շարունակվեին, տեղի կունենար ամբողջական կոլապս, շատ մեծ հավանականություն կար, որ կգրավվեր Ստեփանակերտը, Մարտունին, Ասկերանը, որից հետո հայկական պաշտպանական շրջաններն ու հազարավոր զինվորներ կհայտնվեին շրջափակման մեջ։
Տվյալ պահին ունեինք իրավիճակ, երբ որ Ստեփանակերտը գտնվում էր ուղիղ սպառնալիքի ներքո, և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի և Արցախի նախագահի գնահատականը այն էր, որ սիմվոլիկ է պաշտպանված Ստեփանակերտը, և եթե հանկարծ տեղի ունենար Ստեփանակերտի առումը, դա մեր հազարավոր զինվորների կթողներ շրջափակման մեջ, և արդյունքում մենք կկորցնեինք նաև այն մնացածը, ինչ որ այդ փաստաթղթով արձանագրված է։
Ազատության հրապարակը նորից դարձել է հույզերի, ցասումի, բողոքի կենտրոն, մեծ թվով մարդիկ չեն մերվում եռակողմ համաձայնության հետ, հաշվետվություն են պահանջում իշխանությունից, պնդում են վարչապետի հրաժարականը, ընդդիմադիր 17 քաղաքական կուսակցություններ հանրահավաք են կազմակերպել, լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Արմեն, Ազատության հրապարակում շարունակվում է հանրահավաքը, այստեղ 17 կուսակցություն հանրահավաք է անում, պահանջելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Չիչարա ճամբիոնից դաշնակցության ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը ներկայացրեց այն քայլերը, որով նրանք պահանջում են, որ իշխանությունը հանձնի Նիկոլ Փաշինյանը։ Քայլ առաջին, Նիկոլ Փաշինյան ինքնակամ հրաժարական է տալիս, երկրորդ ձևավորվում է Հայրենիքի փրկության կոմիտե, երրորդ Հայաստանը բանակցությունների սեղանին ներկայանում է նոր ազգային դեմքով, չորրորդ քայլ առ քայլ բարձում ենք հզոր Հայրենիք։ Այստեղ կուսակցության կազմակերպիչները Նիկոլ Փաշինյանին տեղադրում են փողերը հանձնելու համար։ 17 կուսակցության թվում է նախկին իշխանություն հանրապետական կուսակցությունը խորհրդանական երկրորդ մեծությամբ, ուշ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Բանեցյանի գլխավորած Հայրենի կուսակցությունը, ինչպես նաև Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը և մի շարք այլ կուսակցություններ։ Մինչև հանրահավաքի սկսվելը ոստիկանները այստեղ փոքրաթիվ մարդկանց, ուղղակի փոքրաթիվ մարդիկ էին, փոքրաթիվ քանակով էին մարդիկ հավաքվել, ոստիկանությունը հուշացրեց, որ երկրում ռազմական դրություն է և այդ պայմաններում արգելվում է հանրահավաքան անցկացնելը, դրան մասնակցելը և մի խումբ քաղաքացիների բերման ենթարկեց այդ հիմնավորմամբ, որոնք թվում էին հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներ Էդուարդ Շարմազանովը, Վահրամ Բաղդասարյանը, Բոյդա ներկայացուցիչներ, նաև դրան հրապարակի հանրահավաքի մյուս կուսակցությունների ղեկավարները Արթուր Վանեցյանը դաշնակցությունից, որից հետո այդ հավաքը ավելի բազմամարդ դարձավ և այստեղ ուժային կառույցները կենտրոնացրեցին մեծ թվով ոստիկաներ։ Քիչ առաջ էլ գլխավոր դատախազությունն էր հայտարարություն տարածել, նշելով, որ հուշացնելով, որ արտակարգ դրության պայմաններում արգելվում է հանրահավաքանելը, որից հետո տեղեկություններ հրապարակվեցին, որ ԲՀԿ-ները հայտարարեցին ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղափոխվել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Սարուկյանը, քիչ առաջ այդ հարցակից պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը հայտարարեց, թե այդպիսով փորձում են մեզ բոլորի կուսակցությունների հանրահավաքի կազմակերպած ներադրել պետական հեղաշրջման մեջ և ձերբակալել, քիչ առաջ տեղեկություն տարածվեց, որ երրորդ նախագահ պաշտոնական տեղեկություն հրապարակվեց, որ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն է հրավիրվել ազգային անվտանգության ծառայություն։ 3 կեսօրին ԲՀԿ ղեկավարը, Հայրենի կուսակցության ղեկավարը և ՀՅԴ-ի ներկայացուցիչը հանդիպել էին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի Պետոնի Գասպարյանի հետ, որից հետո հայտարարություն տարածեցին, թե անվերապահ աջակցում են Հայաստանի զինված ուժերին, Արցախի պաշտպանության բանակին կոչ արեցին ժողովրդին պահպանել հանդարտություն և հանգստություն, Հայաստանը դեռ պատերազմի մեջ է։ Այս պահին հանրահավաքը շարունակվում է Ազատության հրապարակում։
Հանրահավաքը շարունակվում է, դու կարող եք հետևել ընթացքին բացելով մեր կայքեջը ազատություն.am, նախորդին պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնյանը խոստովանել է զենքի մատակարարման հետ կապված խնդիրների մասին Ղարաբաղում հայկական ուժերի տրամադրության տակ եղել են հիմնականում խորհրդային արտադրության զինատեսակներ ուժերի գերլարումով հայերը 44-օր շարունակ կատաղի դիմադրություն են ցուցաբերել, բայց դա եղել է 21-րդ դարի զենք հակառակորդի կողմը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Անցած պատերազմի ընթացքում հայկական զինված ուժերը կռվել են սպառազինության մատակարարման տոտալ բլոկադայի պայմաններում։ Հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցի ժամանակ 3 հայտարարել է պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Այն որ գրեթե 1.5 ամիս տևած պատերազմի ընթացքում, երբ բազմիցս թիրախավորվել է նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, խաղաղ բնակավայրերը, պաշտոնական Երևանին աջակցող անգամ մեկ հայտարարություն չհնչեց Հայաստանի դաշնակիցներ համարվող երկրներից, այդ թվում Ռուսաստանից, շատերը ուշադրություն դարձրեցին, բայց որ անցած շաբաթներին Հայաստանը պատերազմել է սպառազինության մատակարարման տոտալ բլոկադայի պայմաններում, լինելով ՀԱՊ կանդամ և Մոսկվայի դաշնակից, նորություն է։
Այնպիսի իրավիճակ է եղել, դա այսինքն աշխարհակական իրավիճակը այնպիսին էր, որ մենք գործել ենք սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի ապահովման առումով, մատակարարների առումով, կարելի ասել տոտալ բլոկադայում։ Այն ինչ որ կատարվել է թիկունքային ապահովման և մարտական և սպառազինության տեխնիկայի ապահովման տեսանկյունից, կարելի է բացի ռազմական գործողություններից նաև հերոսամարտ անվանել, արվել է անհնարինը։
Փոխարեն ըստ Տոնոյանի, Թուրքիան մինչ պատերազմ և ռազմական գործողությունների ընթացքում մեծապես աջակցել է Ադրբեջանին։
Մենք դիմակայել ենք շատ մեծ ուժի, Ադրբեջանի զինված ուժերի, գեր սպառազինված, և եթե ինձ կարող են հարցնել, իսկ ինչու դուք սպառազինված չենք, սպառազինված ենք եղել, բայց քանակական առումով և ռեսուրսների առումով, ես կարծում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունը և Ադրբեջանի հնարավորությունները անհամեմատելի են։ Բացի այդ, աջակցությունը եղել Թուրքիայի կողմից, ինչպես մարդկային ռեսուրսի, այնպես էլ սպառազինության տեսանկյունից, ինչպես նաև հրամանատարական կազմի առումով, փորձագետների, հրանգիչների, կառավարիչների, չենք մոռանում նաև մեծականակ, հազարավոր բանակ վարսկանների, այսպես ասած, հարտվարձկան աղաբեկիչների։ Դա բավականին մեծ ուժ եղել, որին դիմակայել է մեր բանակը, մեր պաշտպանական բանակը, և պատվով է դուրս եկել։
Երակողմ հայտարարությամբ խաղապահների առաքելությունը ռուսներն են ստանձնում, սակայն ակնհայտ է նաև թուրքական գործոնը, Մոսկվայի և Անկարայի համագործակցությունը փաստ էր նաև 1920-ական թվականներին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ղարաբաղի հարցը ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներից դուրս ռուս-թուրքական պլանով կարգավորելու շուրջ Անկարան և Մոսկվան անընդհատ շփումների մեջ են։ Նոյեմբերի 10-ին թուրքական կողմի նախաձեռնությամբ հեռախոսազրույց են ունեցել Ռեջեփ Էրդողանը և Վլադիմիր Պուտինը։ Կրեմլի մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ Վլադիմիր Պուտինը իր թուրք գործընկերոջը հանգամանալիս ներկայացրել է Ադրբեջանի նախագահի և Հայաստանի վարչապետի հետ ձեռք բերված համաձայնությունները, որոնք ամրագրված են նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունում։ Ռեջեփ Էրդողանը բարձր է գնահատել Ռուսաստանի միջնորդական ջանքերը, որոնք լավ հիմք են ստեղծում Ղարաբաղյան հակամարտության երկարատև և համապարփակ կարգավորման համար, ասել է նա։ Թուրքիայի նախագահի գրասենյակը հաղորդում է նաև այլ մանրամասներ։ Թուրքիան Ռուսաստանի հետ իրականացնելու է հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը հետևելու դիտորդական առաքելություն, դրա համար ձևավորվելու է ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոն։ Ղարաբաղում ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոն ստեղծելու հարցը որոշ չափով պարզաբանել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Նա ասել է, որ դա խաղաղապահ առաքելության հետ կապ չունի, պետք է դրանք տարբերակել, դրանք տարբեր բաներ են, ասել է Զախարովան։ Ռուսական պետական տաս գործակալությունը վկայակոչելով արտգործնախարարության իր աղբյուրները հաղորդում է, որ Թուրքիայի մասնակցությունը սահմանափակվելու է կրակի դադարեցումը վերահսկելու համար ձևավորվելիք ռուս-թուրքական կենտրոնով և ուղիղ առնչություն չի ունենալու խաղաղապահ գործողություններին։ Այն ձևավորվելու է Ադրբեջանի տարածքում Ղարաբաղին ոչ հարակից շրջանում։ Ենթադրվում է, որ այդ կենտրոնից ռուս և թուրք զինվորականները հետևելու են հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը օգտագործելով տեխնիկական միջոցներ։ Տասի աղբյուրը նշել է, որ ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնի գործնեության մանրամասների մշակմամբ զբաղվում են ռազմական գերատեսչությունները։ Նշեմ, որ Էրդողան Պուտին հեռախոսազրույցի նույն օրը, հոկտեմբերի 10-ի երեկոյան, հաղորդվեց, որ հեռախոսազրույց են ունեցել նաև Ռուսաստանի և Թուրքիայի պաշտպանության նախարարներ Սերգեյ Շոյգուն և Հուլուսի Աքարը։
Երակողմ հայտարարությանը հաջորդել են բողոքի զանգվածային ակցիաներ, տեղին ունեցել անկարգություններ հարձակմանը ենթարկվել խորհրդարանի ղեկավարը, ով հետագայում վիրահատվել է։ Այս և այլ փաստերով հարուցվել են մի շարք քրեական գործեր, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Շուրջ 20 մարդ է ձերբակալվել օրերս ռազմական դրության պայմաններում կառավարության, ազգային ժողովի եւ այլ պետական կառույցների հասարակական վայրերում բռնություն գործադրելով, ջարդ իրականացնելով, գույք ոչնչացնելով, վնասելով կամ իշխանության ներկայացուցիչին զինված դիմադրելով զանգվածային անկարգությունների համար։ Հայաստանի վարչապետի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի նախագահների միջև ստորագրված ավելի քան 40 օր ձգված պատերազմական գործողությունների դադարեցման վերաբերյալ հայտարարության հրապարակումից հետո մի խումբ անձինք նաեւ ծի ենթարկեցին ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանին։ Խորհրդանի նախագահը տեղափոխվել էր հիվանդանոց վիրահատվել նույն գիշերը ժամը 4-ի սահմաններում տասնյակ տղամարդիկ փորձել էին ներխուժել Ազատություն ռադիոկանալի Երևանյան գրասենյակ ոտքերով ու բրունցքներով հարվածել են դռներին, հայհոյանքներ հնչեցրել աշխատակիցների հասցեին։ Եվ ազգային ժողովի նախագահի ծեծը և Ազատության գրասենյակի դեմ հարձակումը քննվում են այս գործի շրջանակներում։ ԱԱՀ-ն հաղորդում է, որ զանգվածային անկարգությունների մասնակիցների կողմից հնչել են ինչպես իշխանության ներկայացուցիչների օրինական պահանջներին ակտիվորեն չենթարկվելու կամ անձանց նկատմամբ բռնություն կիրառելու կոչեր, այնպես էլ իշխանությունը զավթելուն, սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղղված հրապարակային կոչեր, ինչի հետևանքով վտանգվել է հասարակական անվտանգ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների բնականոն գործունեությունը։ Ինչ վերաբերում է խորհրդանի նախագահի ծեծին, ապա ԱԱՀ-ն նաև հաղորդում է, որ բռնություն գործադրելու սպառնալիքներ են հնչեցվել նաև կառավարության անդամների և վարչապետի նկատմամբ։ Հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի մի քանի հոդվածներով. զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու, դրանց ժամանակ բռնություն գործադրելու, ջարդ կամ հրկի զում իրականացնելու, գույք ոչնչացնելու կամ վնասելու, իշխանությունը զավթելուն, տարածքային ամբողջականությունը խախտելուն կամ սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղղված հրապարակային կոչերի համար, ինչպես նաև հանրապետության նախագահ ին ազգային ժողովին, կառավարությանը կամ սահմանադրական դատարանին, նրանց նկատմամբ բռնություն գործադրելու կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիքի միջոցով նրանց լիազորություններից բխող որևէ գործողություն կատարել կամ չկատարել պարտադրելը, որն ուղղված չէ իշխանությունը յուրացնելու հոդվածներով։ ԱԱՀ-ն հաղորդում է նաև, հայտնաբերվել և ձերբակալվել են ընդհանուր թվով շուրջ 20 անձինք։ Շեշտվում է, որ հանրության իրենց անկարգություններով արդեն իսկ հայտնի այդ անձանց մեծ մասը զղջացել է կատարվածի համար, տրամագծորեն փոխել վարքագիծը և իրեն դրսևորել որպես օրինապաշտ քաղաքացի։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը կոչաներով պահպանել ռազմական դրության իրավական ռեժիմը, հայտնում է նաև, որ ձեռնարկում են օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, կատարվել են դեպքի վայրերի զննություններ, անհետաձգելի քնչական և դատավարական գործողություններ, նշանակվել են տարբեր փորձաքնություններ, հարցաքնվել են բազմաթիվ վկաներ։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։